Verkefni og spurningar 1. Af hverju var engin höfuðborg á Íslandi? 2. Ímyndið ykkur að Ísland, Danmörk og Noregur væru ennþá í einu ríki. Hverjar væru 10 stærstu borginnar? 3. Getið þið ímyndað ykkur úrvalsdeild í fótbolta sem næði yfir öll löndin? Myndu Íslendingar eiga lið í úrvalsdeildinni? 4. Víðast hvar voru frelsishetjur 19. og 20. aldar settar í fangelsi eða hindraðar í starfi sínu á einhvern annan hátt. Af hverju skildi Jón Sigurðsson hafa sloppið við það?